Habarizetu, Joakim Felumendo.
Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo kuifuata taarifa yetu ya habari inayojaa habari kemkem kutoka majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kabla ya yote, sikiliza kwanza muhtasari wa habari. Imepita sasa siku 19 tangu Rais Joseph Kabila ashimikwe na Mahakama Makuu ya Sheria kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muhula wa miaka 5. Katika taarifa hii mtafuata uamuzi wa upinzani pamoja na ule wa kundi la kisiasa linalomuunga mkono Rais Kabila kuhusu muda huo wa miezi 3. Na ukosefu wa usalama umekuwa ukijitukuza mjini Kinshasa. Kijana mdogo mwenye umri wa miaka 8 aliuawa jana usiku kwa kupigwa risasi na watu waliovalia sare za kijeshi katika mtaa wa Ngaliema. Mtaa wa Makanza katika jimbo la Equateur unakumbwa na matatizo makubwa ya ukosefu wa mashule baada ya mafuriko yaliyotokea hivi karibuni kubomoa mashule mengi ya vijiji vya mtaa huo ulio kaskazini magharibi mwa jiji la Mbandaka. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili habari hivi punde. Tega sikio ndugu msikizaji. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Imepita sasa siku 19 tangu kushimikwa kwa Rais Joseph Kabila na Mahakama Makuu ya Sheria. Ni uamuzi gani ambao wanasiasa walio madarakani pamoja na wale wa upinzani wanatoa kuhusu vitendo vya rais wa jamhuri katika miezi 3 ya kwanza ya muhula wake? Upinzani unasema kuwa ni vigumu kutoa uamuzi kwa serikali iliyoingia madarakani kwa kuchelewa. Hata hivyo, upande huo unasema kuwa hakuna chochote kilichofanywa katika miezi 3 hiyo na unasikitika kuongezeka nchini kwa hali ya ukosefu salama. Delice Sanga Ipungu ni mwanamemba wa ngazi za juu wa MLC.
Ni wazi kwamba serikali ilishimikwa nyuma ya wakati, na kwa hiyo ni kugumu kuchungua mambo yaliyoendeshwa mnamo siku 19. Ukamilifu wa mwenendo wetu wa uchaguzi, usalama wa taifa wa wananchi wake upande wa mashariki, mwenendo wa mchango wa wanajeshi wanaomtii Laurent Nkunda, mambo hayo yote hayapo wazi mbele ya usalama upande wa mashariki ya taifa. Hali ya haki za binadamu ni mojawapo wa shughuli ya serikali, lakini kwa wakati huu serikali haifanyi kitu chochote kenye kuomba uchunguzi. Basi siku 19 hizo ni wakati wa kushimikwa na kuona mambo ya muhimu ya kutimiza. Tulipoteza siku 19, miezi 3 bila kutimiza mpango wote.
Nalo ukusanyiko la kisiasa linalomuunga mkono Rais Kabila, AMP, linasema kuwa kuanzishwa kwa mashirika yote ya kidemokrasia hakujaanza vilivyo. Msemaji makamu wa kundi hilo, Bwana Lambert Mende Omalanga, anasema kuwa inafaa kupatia serikali muda ya kuchunguza yote iliyorithi kutoka serikali zilizopita. Kuhusu ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Mende anahakikisha kuwa hali hiyo ni urithi kutoka kwa mashirika yaliyotangulia miaka 3 iliyopita. Huyu hapa Lambert Mende akielezea.
Le démarrage n'est pas encore.
Shirika za uchaguzi hazijaanza kazi kamili. Kuhusu upande wa serikali ya taifa, inafaa kuchunga wakati ndogo. Tutachungua mambo ya kufanya. Tunatamani kuanza mara moja na vizuri. Tukifahamu tutatimiza nini, tutachungua shirika zote tunazoongoza. Hiyo inaomba wakati. Na waza wakongomani watakubali kwamba ni ya lazima. Kuhusu hali ya usalama, ni hali ya tangu zamani ambao tutapinga. Ni kutoka hali zisizokuwa sawa tangu miaka 3 iliyopita.
Lambert Mende huyo, naibu msemaji wa AMP, akikamilisha taarifa ya mwandishi wetu Jeff Ngoi. Wakati huo huo, ukosefu wa usalama nao umekuwa ukijiri mjini Kinshasa. Kijana mdogo mwenye umri wa miaka 8 aliuawa jana na watu waliovalia sare za kijeshi. Kisa hicho kilifanyika na saa 4 za usiku katika kata Manenga mtaani Ngaliema. Mjomba wa marehemu ambaye alishuhudia mauaji hayo hapa anafasiria mbele ya microphone ya MNCA.
Le père des RC, la victime qui a été atteint, était sorti.
Baba wa aliyeuawa alitoka kwa kutafuta maji. Alikutana na wanajeshi, walimuuliza anaishi wapi. Aliwaonesha, walimfuata hadi nyumbani kwake. Waliingia na kusumbua waliokuwa nyumbani wakiomba fedha na simu za mkono. Wakati ulipita na mmoja wao alisema kwamba ni jambo la kuendeshwa haraka. Wakati watoto waliokuwa nyumbani, mmoja alienda funga mlango. Wakati alitoka katika chumba aliona kwamba mlango ulifungwa. Aliomba
waliokuwa nje wamsaidie. Wakati mmoja alikuwa nje alifyatua risasi na gisi exauce, alitamani kubaki na babaye, alifariki kwa risasi katika kifua. Aliingizwa katika gari ya aina ya jeep, alipelekwa katika hospitali na hapo ilionekana kwamba aliuawa.
Shughuli zote za masomo zilifungwa leo hii katika mji wa Kasongolunda, kilomita 600 kusini mwa mji wa Kinshasa, jimboni Bandundu. Wanafunzi, walimu pamoja na mamia kwa maelfu ya wanawake waliandamana barabarani wakipinga vitendo vya kinyama vilivyotendewa kwa mwalimu mmoja wa kike wa shule la kimsingi la Ntemo Masamba na polisi mmoja. Mwalimu huyo anasema kuwa aliwekwa gerezani baada ya kushindwa kwa jaribio la kubakwa na polisi mmoja huyo. Mwalimu huyo anaelezea tatizo hilo, tatizo namna gani lililomkabili mbele ya mikrofoni ya Gati Mpona.
Ilikuwa siku ya tano wakati wa midi. Nilikuwa naenda kwa masomo, nilikutana na wapolisi wawili, ni Kasongo na Claude. Kasongo alisimama akaniita. Sikufatana na mwito wake. Nilimwelezea ya tayari avae mavazi, ilikuwa nyuma ya mchana. Sifahamu kama alikuwa na nia ya kukoyola. Nilimuuliza, hiyo ni tabia gani? Tulikutana na kupigana, walitugawa. Na mimi niliendelea kumasomo, niliona polisi wanane wanafika kumasomo. Walinielezea nitoke kwa kuenda kwa ofisi ya polisi bila kunisikiliza. Walinifunga katika gereza kwa hafla, walinitesa, walipasua mavazi na viato, walinipiga jelezi mara 17, walitamani hata kunibaka bila kula kwa muda wa siku mbili.
Ni baada ya kuingilia kati kwa mashirika ya kupigania haki za binadamu, unyama unaofanywa dhidi ya wanawake pamoja na yale yanayopinga kuteswa kwa watu, ndio mwalimu huyo aliachiliwa huru. Bwana Moyo, kiongozi wa tume haki na amani ya Kasongolunda, anafasiria.
Ni gereza wanaoita Amigo huku. Umo wafungwa wanapigwa mjeledi mara tano kila asubuhi na kila magharibi. Ile ni kwa jinsi mfungwa alipe kiini haraka. Na mwalimu alikuwa katika kundi hilo la wenye walifungwa mbele yake. Niliarifiwa pasa 10 ya mchana. Nilifika na kuomba kiongozi wa gereza aondoshwe mwalimu. Alionesha mavazi yake yenye yalipasuliwa na alipigwa vikali. Hiyo ilituma nikutane na kamanda wa polisi mwenyewe. Mimi peke yangu nilimuona nyumbani kwake sababu ilikuwa saa 1 ya usiku. Nilimungoja hatua ya kiongozi wa mtaa kwa uhuru wake, lakini hakuna kitu kilichofanyika. Tulikusudia kuandamana kwa kupinga kukomeshwa kwa kupigwa pa Kasongolunda na kwa wako ngomani.
Na mtaa wa Makanza katika jimbo la Equator lina sasa mashule machache ambayo bado yangali vizuri. Mashule mengi ya vijiji vya mtaa huo ulio kaskazini magharibi mwa jiji la Mbandaka yalibomoka kutokana na mafuriko ya hivi karibuni ya Jito Kongo. Kwa sasa wanafunzi wengi wanasoma chini ya vivuli vya miti mikubwa mikubwa. Katika ukosefu wa ubao mweusi, walimu wanatumia migongo ya mitumbwi kwa kuweza kufunza wanafunzi. Unaendelea kuifuata taarifa ya habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi mjini Kinshasa. Na chama cha kutetea haki za waandishi wa habari Journalista Danje kimemwomba rais wa jamhuri atekeleze uhuru zinazotambulikana katika katiba. Katika barua iliyo wazi na iliyotumwa kwa rais wa jamhuri, JED inamwomba mabadiliko katika masuala ya sheria yatakayohakikisha hayo. JED imekumbusha kuwa ukweli unapitishwa katika vyombo vilivyo huru na vilivyo na hakikisho wa uhuru wa kujieleza kwa kila watu wote. Mwandishi wetu Rene Kapita alichambua ripoti hiyo na kutukusanyia ripoti inayosomwa studioni na mwenzangu Shadi Zire Kanyama.
Kwa mjibu wa shirika Jedle ni kutetea wapasha habari, uongozi bora unaomba kuwa wazi na kupinga rushwa, na vituo vya habari vina kazi ya muhimu katika hali hiyo. Katika kibarua chake, JED inaonyesha wazi usumbufu na kufunga kwa wapasha habari wakati wanatangaza mambo kuhusu wizi wa mali ya taifa na utumiaji mbaya wa fedha, na inafanyika katika masikilizano na wakata mashtaka wa moja. JED inataja mfano wa Popol Ntula Vita wa gazeti la Cité Africaine ya Mwanda aliyefungwa kutokana na swala kuhusu utumiaji mbaya wa fedha kunako shirika la DGI Bakongo, kama vile bwana Nelson Tamba wa redio moja ya Mwanda jimoni Bakongo, aliyepigwa na kamanda wa polisi wakati alitamani kufahamu mengi kuhusu swala la mabishano kati ya polisi na wapendelevu wa bundu ya Kongo mnamo mwezi wa Februari. Ili vituo vya habari vitumike vizuri, JED inaomba kutengenezwa kisheria kwa hali yao ya kazi, hususa kukubaliwa na bunge kwa sheria kuhusu hali ya uchumi wa kudumu kwa vituo vya habari, kukomesha malipizi mamoja mamoja kwao na kadhalika. Ni katika hali hiyo ndiyo mzao utakomeshwa kweli, kama vile alivyoarifiwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na kumetokea ajali kubwa ya gari usiku wa leo katika barabara iunganishayo Lubumbashi na Likasi. Taarifa kutoka huko zinasema kuwa watu 15 wameuawa katika ajali hiyo na wengine 6 kuumizwa vibaya sana. Duru za polisi zinasema kuwa basi hilo la usafirishaji liligonga gari moja kubwa lililokuwa linasimama. Polisi inasema kuwa kutembea kwa haraka pamoja na kupakia mizigo mingi huenda ndio ikawa sababu ya ajali hiyo. Basi hilo lilikuwa likipakia kwenye paa lake mifuko ya makaa pamoja na mafurushi mengine. Tukisalia tu katika jimbo la Katanga katika eneo la kaskazini, maelfu ya wapiganaji wa zamani walipewa msaada wao wa kurudi katika maisha ya kijamii katika miji ya Kalemie pamoja na Nyunzu. Shirika lisilokuwa la kiserikali IFESH linasema kuwa msaada huo ni wakutia juhudi kwa wapiganaji wa zamani warudilie maisha ya kiuchumi katika hali inayodumu. Kwa nafasi ya msaada huo, wapiganaji hao wa zamani nao watatumika katika kukarabati barabara itokayo Kalemie hadi Bendera, barabara ambayo ni ya urefu wa kilomita 105. Kutoka Kalemie, mwandishi wetu François Xavier Mibe ana maelezo zaidi.
Ni jumla ya wapiganaji wa zamani 1200 ambamo 300 ni wapiganaji wa Nyunzu waliopokonywa silaha hapo awali na CONADER, ndio wale waliopata msaada huo. Kila mmoja wao alipata vitu kama vile alivyopendelea mwenyewe siku za kutua silaha zake. Wamoja wao walipata vitu vya uchuuzi, wengine pia vyombo na mashini ya kutengeneza vitu mbalimbali kama vile vya kupigia mkate au vile vya kufanya kazi ya useremala na kadhalika. Wazo kubwa la IFESH ni kusindikiza mpiganaji wa zamani kuingia katika maisha ya uraia bila tatizo. Na baada ya kupokeza vitu hivi, IFESH alitangulia kuwapatia kila mmoja wao kinga moja na dola ya Marekani 60. Ngambo yengine, wakati IFESH anapopokeza vitu hivi, wapiganaji wa zamani wengine 500 walivamia ofisi ya CONADER na kuharibu vitu hata kuunguza nyumba ya nyasi ya mapumziko ya ofisi hii. Mimi ni François Xavier Mibe kwa niaba ya Radio Kapi, Kalemi.
Na hakuna petroli itakayoingia kunako soko ya Kananga bila kupita kunako chumba cha uchunguzi cha shirika la uchunguzi OCC. Hii ni hatua iliyokamatwa na shirika hilo baada ya kufungua chumba chao kitakachohusika na uchunguzi wa vifaa vitokanavyo na faizikia pamoja na kemikia. Shirika la uchunguzi OCC linasema kuwa ukuuzishwa kwa petroli mbaya kwa magari, pikipiki pamoja na vifaa vingine vinavyotumia petroli kumedumu kwa muda mrefu mjini Kananga. Taarifa ya mwandishi wetu wa Kananga Andre Kambala inasomwa hapa na Fabie Kambinzi.
Ni katika kiwanda cha OCC Kananga ndiyo chumba kilitayarishwa kuchunga petroli na mafuta yote ya gari. Ni kupitia chombo kinachoitwa Normalab ndiyo uchunguzi unafanyika. Hali ya mafuta ya gari inaoneshwa kupitia chombo hicho kwenye vipande vingi. OCC Kasai ya Magharibi inatamani kukomesha shida zote kuhusu hali ya mafuta ya gari na chombo hicho. Kwa jibu wa Oneshime Pope, kiongozi jimboni wa OCC, mafuta ya gari yatauzishwa kutokana na matokeo ya uchunguzi. Mafuta ya gari yasiyochunguzwa hayatauzishwa eneo hilo, sababu mafuta hayo yanaharibu gari, pikipiki na vifaa mbalimbali. OCC Kasai ya Magharibi inatumia wafundi kutoka Mbujimayi kwa elemusha kisha watumishi munane watakaotumika katika chumba hicho itwaye laboratoire. Anayesaidia mafunzo ayo ni mfundi Jean-Paul Munongo, akiwa na matumaini kwamba siku tatu zitatosha. Gari zao hazitapata tena shida za kiufundi kutokana na utumizaji ya mafuta ya gari yenye hali mbaya.
Na ni kwa taarifa hiyo ya kutoka huko Karanga ndio sina budi ya kuweza kusimamisha taarifa hii habari, nikisema tukutane nawe siku zijazo hapo kesho. Kwa niaba ya fundi wangu Jean-Claude Siala na mwenzangu Shadi Zireka Nema, mimi ni Joakim Kalumeno nikiwaga nikisema kwa heri.